7. Bună seara, la microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Liderii de la Chișinău discută aprins cum anume va participa Moldova la comemorarea victoriei asupra fascismului la Moscova.
Judecătorii care au colaborat cu poliția în aprilie anul trecut au șanse mari să rămână nepedepsiți.
Dacă a trecut mai mult de un an de zile de la data săvârșirii, persoana nu poate fi sancționată.
Și Națiunile Unite vor ca lumea să învețe ceva din criza aviatică provocată de norul de cenușă.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Într-un interviu acordat Europei Libere, ministrul apărării Vitalie Marinuț a declarat că participarea unui contingent al armatei moldovene la parada militară de 9 mai de la Moscova este o decizie politică. Anterior, biroul de presă al Ministerului Apărării declarase că Moldova nu are bani să dea curs invitației Rusiei de a trimite circa 70 de militari, declarație criticată astăzi de premierul Vlad Filat. La rândul său, președintele interimar Mihai Ghimpu a declarat:
lucrurile stau mult mai delicate și complicate. Și din punct de vedere financiar și din punct de vedere politic.
Vorbind în fața ziariștilor, Ghimpu a mai declarat:
ați cunoaște situația care e la noi în armată națională? Nu cunoașteți, nici nu vreau să vă spun. Este la noi, în urma guvernării comuniste, la noi tot stă pe burtă. Și economia, și armata, și toate instituțiile.
A argumentat președintele interimar al Moldovei, Mihai Ghimpu. Asociația obstească Promolex recomandă autorităților constituționale ale Republicii Moldova să facă uz de dreptul internațional și să se adreseze Curții Internaționale de Justiție de la Haga în condițiile în care drepturile locuitorilor din Transnistria sunt imposibil de apărat și protejat eficient. Președintele Promolex, Ion Manole, este citat de agenția Infoprim cu declarația că organizația sa este pregătită să sprijine autoritățile în întocmirea dosarelor necesare. Promolex a fost primul ONG din Moldova care recent a aflat și a anunțat reținerea la Tiraspol a jurnalistului independent Ernest Vardanian. Avocatul parlamentar Anatoli Munteanu a cerut autorităților să permită desfășurarea paradei gay pe 2 mai și să susțină adoptarea proiectului de lege privind prevenirea și combaterea discriminării pe baze sexuale. Deputații liberal-democrați au înaintat un proiect de lege care simplifică modalitatea de lansare a unei afaceri. Veaceslav Ioniță, președintele Comisiei de Economie, a precizat că este vorba de renunțarea la obligativitatea de a avea un capital de pornire de 5.400 de lei. Tot Ioniță a argumentat că o pătrime din moldoveni aflați la muncă peste hotare ar vrea să se întoarcă în țară și să pornească o afacere. Pe de altă parte, premierul Vlad Filat a anunțat înființarea unei comisii la nivelul guvernului, care în decurs de 2 luni să elaboreze o strategie pentru ajutorarea copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Și modificarea codului electoral va fi discutată în ședința Parlamentului de vineri 23 aprilie, a anunțat președintele legislativului. Asociația Companiilor Aeriene Internaționale a declarat că suspendarea zborurilor pricinuite de erupția vulcanului din Islanda a produs pierderi de aproape 2 miliarde de dolari. Astăzi, aproape toate aeroporturile din Europa au fost redeschise. Liderul kirghiz, Kurmanbek Bakiev, refugiat în Belarus, a declarat că rămâne președintele legitim al țării și a cerut comunității internaționale să nu recunoască noua guvernare de la Bishkek, venită la putere după protestele violente din 7 aprilie.
Acestea au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră de internet. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Cu 2 săptămâni înaintea celei de-a 65-a aniversare a înfrângerii fascismului, liderii de la Chișinău discută aprins compoziția delegației moldovene care va pleca la Moscova. Disputa a început după ce ministrul apărării Vitalie Marinuță a spus că militarii moldoveni nu vor participa la parada din Piața Roșie, fiindcă guvernul nu are bani. Șeful ministrului apărării, premierul Filat, s-a supărat, ca și Partidul Democrat. Dar președintele Mihai Ghimpu, liberal ca și Marinuță, i-a luat apărarea, spunând și astăzi că Moldova nu are bani de aruncat pe fereastră. Iar comuniștii, exploatând diviziunea din sânul puterii, s-au oferit să plătească ei deplasarea militarilor la Moscova.
Cel care a stârnit această furtună, ministrul apărării Vitalie Marinuță, i-a spus astăzi Valentinei Ursu că se va supune deciziei politice odată ce îi va fi comunicată.
Delegația oficială a Republicii Moldova, condusă de președintele Republicii Moldova interimar, domnul Ghimpul, va participa la aceste acțiuni în capitala Federației Ruse, la Moscova. La parada militară a fost o solicitare din partea ministrului apărării rus la finele lunii martie de a participa cu în jurul la 70 de militari. În primul rând este cam târziu această solicitare, fiind pregătirea pentru paradă ia în jurul la 3 luni de zile, de acum militari multor țări se pregătesc, dar important este că aceasta este o decizie politică de detașare a militarilor peste hotare. Și noi, armata, ne vom conforma cu această decizie.
Dar
care va fi.
Ce înseamnă decizie politică?
Trebuie să fie decizia luată de către conducerea de vârf a Republicii Moldova. Armata va fi implicată în toate acțiunile în țară. Republica Moldova a elaborat un plan de acțiuni și în luna mai vor fi acțiuni de amploare pe tot teritoriul Republicii Moldova. Armata Națională este implicată și în satele și în raioane și la nivel republican. În ceea ce privește pe plan internațional, și dacă va fi primită această decizie, vom depune eforturile maxime ca să onorăm această decizie.
Totuși, câți bani ar fi trebuit să scoateți din caznaua ministerului dacă eventual participă militarii la 9 mai?
De la 400 de mii de lei în sus, sunt costurile legate de uniformă, costuri legate de transport, pașapoarte și multe alte chestii financiare.
Neparticiparea ar putea să însemne o răutățire a relațiilor moldoruse pe plan militar?
Ar trebui să însemne aceasta, fiindcă nu pot să-mi exprim pe această întrebare, fiindcă nu este ceva contradictoriu și nu ar trebui. Dar rămâne să vedem cum va reacționa partea rusă la aceasta. Noi avem un plan de acțiune între Republica Moldova și Federația Rusă pe plan militar. Îl îndeplinim. Acest plan prevede schimburi de experiențe, prevede schimburi de cursuri, în special instruirea unor militari din cadrul Armatei Naționale în Federația Rusă și alte măsuri care sunt cu caracter militar.
Din câte se cunoaște, Moldova nu participă în cadrul structurilor militare în comunitatea statelor independente.
Corect, suntem țară neutră, noi nu participăm în nicio structură militară, avem planuri de cooperare bilaterală cu mai mulți parteneri strategici și aici noi îndeplinim acele planuri, acele acorduri care au fost semnate anterior.
Dar militari din regiunea de est ar putea să fie prezenți la Moscova?
Noi suntem o țară independentă și suverană și avem un guvern recunoscut, o armată. Ceea ce sunt în regiunile de est sunt formațiuni nelegale paramilitare și consider că este exclus faptul în cauză.
Până la urmă, 9 mai este ziua?
9 mai este o zi când noi comemorăm acei care au luptat contra fascismului și militarii totdeauna au fost pentru a comemora, totdeauna au susținut veteranii și așa vom continua și în viitor.
A fost ministrul apărării Vitalie Marinuță într-un interviu acordat Valentinei Ursu.
Judecătorii care n-au fost pedepsiți deja pentru ce au făcut în arestul poliției în aprilie anul trecut nu vor fi pedepsiți nici de acum înainte. Potrivit regulamentelor lor ale judecătorilor, abaterile li se prescriu sau li se iartă la un an de la comiterea lor. Detaliul de la Liliana Barbaroșe.
Nepedepsiți vor rămâne cel puțin 6 magistrați, despre care două organizații neguvernamentale, Institutul pentru Drepturile Omului și Asociația Promolex, spun că există dovezi clare că după 7 aprilie au mutat instanța de judecată în arestul poliției și au emis mandate de arest cu încălcări grave ale legislației. Motivul nici autoritățile și nici organizațiile obștești n-au reușit să identifice pe cei 6 în timp util, astfel ca să le fie intentate acțiuni disciplinare până la împlinirea unui an de la săvârșirea faptei. Vom preciza că, potrivit statutului magistraților, la expirarea acestui termen, judecătorii nu mai pot fi sancționați pentru abaterile disciplinare pe care le-au comis. Asta înseamnă că, chiar dacă, la solicitarea ministrului Justiției Alexandru Tănase, Consiliul Superior al Magistraturii va examina comportamentul celor 6, asta nu va atrage după sine și vreo sancțiune. Iată cum explică această întârziere directorul Institutului pentru Drepturile Omului, Vanu Jereghi.
Există registre a judecătorilor, unii sunt înregistrează care judecător și ce dosar a examinat. Am fost restricționați să avem acces la aceste registre. Nici Ministerul Justiției nu a avut acces. Deci noi cu efort extrem de mare, deci am obținut atât de târziu aceste informații. Imediat cum le-am avut, am solicitat CSM-ului să pedepsească pe acești judecători, însă într-adevăr termenul de un an a fost trecut. Deci este o putere care se autoapără.
Până acum doar trei magistrați de la judecătoria Buiucan, Mihail Drosu, Sergiu Crutco și Dorin Popovici, au fost demiși după ce Consiliul Superior al Magistraturii a constatat că aceștia au încălcat grav obligația de imparțialitate și etică judiciară când au examinat cauze în incinta unor comisariate de poliție. L-am întrebat pe Dumitru Vesternicianu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, dacă pedeapsa aplicată celor trei magistrați nu s-ar putea răsfrânge după principiul precedentului și asupra celorlalți judecători bănuiți de fapte similare.
Toate acțiunile care sunt invocate se examinează în mod individual. Atunci când se adoptă hotărârea, ca și pe hotărârea judecătorească, ține cont de circumstanțele de fapt, circumstanțe de drept, nu se exclude și practica de implicat, dar fiecare caz se examinează în mod concret. La general, nu putem noi spune că dacă odată s-a procedat așa, înseamnă că în toate cazurile vom proceda asemenea.
Solicitat de noi și președintele Consiliului Disciplinar al Magistraților, Nicolae Roșca, ne-a confirmat că cei șase judecători nu vor putea fi sancționați disciplinar chiar dacă se va constata că au încălcat legea.
Dacă colegiul va constata că este o încălcare, dar a expirat termenul de atragere la răspundere disciplinară, nu poate aplica sancțiunea.
Ceea ce înseamnă că ei ar putea și fi avansați și ar putea exercita mai departe mandatul?
Da, exact. Adică dacă a trecut mai mult de un an de zile de la data săvârșirii, persoana nu poate fi sancționată.
Vanu Jereghi de la Institutul pentru Drepturile Omului spune totuși că ar exista o soluție pentru a nu-i lăsa pe magistrații care au comis după protestele din aprilie ilegalități să scape basma curată.
Decizia fără sancțiune a Consiliului Superior al Magistraturii în cazul în care îți dovedește. Deci va fi anexată la fiecare la dosar, unde vor fi indicate care au fost încălcările și oricare avocat care va avea examinarea cauză la unul la aceeași judecător poate da recuzare pe motivul că este un judecător care a emis decizii incorrecte. Și am putea, deci, împreună cu avocații, deci avea un mecanism foarte clar de sancționare acestor judecători.
Vanu Jereghi mai spune că Institutul pentru Drepturile Omului va analiza cu atenție dosarele fiecăruia dintre cei șase magistrați pentru a vedea dacă aceștia nu au comis cumva și încălcări penale pe lângă încălcările administrative care le sunt incriminate. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul Vitali Ciobanu s-a oprit la ultimele evoluții ale preferințelor electorale, așa cum le prezintă un sondaj de opinie.
Ultimul sondaj de opinie desfășurat de CBS AXA în martie 2010 și dat publicității săptămâna trecută relevă o vizibilă stagnare a partidelor coaliției de guvernământ. Cel mai prost stă AMN-ul lui Serafim Urechean, care n-ar mai accede în Parlament dacă în proxima duminică s-ar organiza alegeri. Procentele sub așteptări ale partidelor alianței sugerează deopotrivă probleme interne și un alarmant blocaj la nivelul conștiinței publice. Au trecut aproape 9 luni de la alegerile din iulie, au fost desecretizate 10 de documente de stat din perioada guvernării Voronin. Se aduc tot mai multe dovezi asupra ilegalităților și crimelor comise în și după 7 aprilie de oamenii fostei puteri. Și cu toate acestea, PCRM se menține, potrivit sondajului amintit, la un confortabil scor de 30%, rămânând principala forță politică a țării. Comportamentul vulgar și sfidător al liderului comunist, care între două conferințe de presă se duce să-și refacă moralul la Karlovy Vary, nu este taxat de opinia publică. Locul 3, ocupat de Voronin în topul popularității oamenilor politici, nu semnifică o scădere masivă a opțiunilor procomuniste în general. Rezultatele sondajului sunt probabil destul de frustrante pentru partidele alianței. Noua putere a depus eforturi uriașe pentru a salva Republica Moldova de colapsul economic, însă acest merit, se pare, nu a fost apreciat sau sesizat de respondenții sondajului. E vina actualilor guvernanți, care nu au știut să comunice mai eficient cu opinia publică. Lumea observă mai degrabă ezitările și divergențele din interiorul coaliției decât realizările acesteia și începe să tânjească după armonia partidului unic. În plus, cetățenii au așteptat o ameliorare rapidă a vieții, odată cu schimbarea puterii, fără să cunoască situația dezastruoasă pe care au moștenit-o noii guvernanți. Există, să spunem de asemenea, o anumită autosuficiență în sânul alianței, care insistă pe soluțiile liberalismului economic, însă dacă ești un politician responsabil, nu poți să nu iei în considerare specificul electoratului moldovean, criza de identitate care îl macină, puternica influență rusească. Dacă nu îi vei pune azi, nu mâine, basarabeanului, mai mulți bani în pungă, ideea de reformă și europenizare va fi compromisă, fiindcă se vor întoarce comuniștii. Sună crud și cam cinic, dar acesta e adevărul. În Moldova nu poți face democrație pe stomacul gol. Pe stomacul gol poți face doar comunism. Pe de altă parte, rămânerea în administrația publică a multor slujbași comuniști, mai ales la țară, oameni care au schimbat doar steagurile, nu și propriul nărav, îi descurajează pe cei care au votat noua putere. Fenomenul acesta se vede în numărul mare de indeciși relevat de investigația CBS-AXA. Din păcate, sondajul nu conține și o întrebare referitoare la modalitățile de participare a partidelor la alegerile anticipate, separat sau în cadrul unor blocuri electorale, căci dacă în urma unei asemenea analize s-ar desprinde sugestia, de pildă, că partidele din coaliția de guvernământ ar obține un scor mai bun venind pe o listă comună, aceasta ar putea determina o regândire a strategiilor lor și ar reseta relațiile în interiorul alianței. În același timp, s-ar precipita și absorpția unor partide liberale extraparlamentare, care se ambiționează să meargă singure în alegeri, deși sondajele nu le oferă nicio șansă. Moldova traversează din nou un moment de mare incertitudine și ce se poate spune fără exagerare e că o altă restaurație comunistă, a treia în doar 20 de ani, ar fi fatală pentru destinul european al acestei țări. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În emisiunea noastră Sinteza Zilei, care se difuzează la ora 21, puteți asculta, printre altele, relatări despre ultimele evoluții ale cazului ziaristului Ernest Vardanian și despre ajutorul internațional pentru Grecia, țară din zona euro, intrată într-o gravă criză bugetară. Până atunci, în minutele următoare, ONU promite că lumea va învăța ceva din criza vulcanului islandez, iar România se pregătește să-și ferece și mai tare frontierele de dragul zonei Schengen.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Agenția ONU pentru Aviația Civilă dorește să joace rolul principal la stabilirea standardelor de siguranță a zborurilor în timpul erupțiilor vulcanice. Spațiul aerian european, blocat de imensul nor de cenușă al unui vulcan islandez, a fost redeschis după aproape 6 zile, iar majoritatea aeroporturilor principale funcționează de marți seară. Alexandru Iftode rezumă relatarea corespondentului Europei Libere, Nicola Crastev.
Multe companii aeriene au criticat autoritățile din domeniul securității zborurilor pe motiv că ar fi exagerat pericolul norului de cenușă, cauzându-le pierderi imense și blocând milioane de pasageri. Potrivit Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni, pierderile cauzate întregii industrii se ridică la cel puțin 1,7 miliarde de dolari. Șeful asociației, Giovanni Biziniani, a spus că transportul aerian a fost lovit mai tare acum decât în urma atacurilor teroriste din Statele Unite de pe 11 septembrie 2001.
The crisis affected 29% of the total international scheduled aviation.
Biziniani spune că orarul zborurilor la scară internațională a fost afectat în proporție de 29%, iar în fiecare zi a crizei câte 1.200.000 de pasageri și-au pierdut zborurile. Biziniani a acuzat guvernele europene că nu au estimat cum se cuvine riscurile atunci când au închis un spațiu aerian atât de vast. Nu s-au consultat și nu și-au coordonat deciziile cu companiile aeriene. Asociația Internațională a Transportatorilor Aerieni le-a mai îndemnat să ia decizii bazate pe fapte și măsurători, nu pe teorii. Cenușa vulcanică, nimerită în motoarele avioanelor în zbor, poate cauza oprirea acestora. Într-un caz dramatic, în iunie 1982, toate cele 4 motoare ale unui Boeing 747 al companiei British Airways s-au oprit în zbor din cauza cenușii vulcanice. Avionul, zburând din Australia spre Malaezia, a pierdut mult în altitudine până când a coborât sub norul de cenușă și a reușit să repornească motoarele. Acum, când criza provocată de vulcanul islandez se apropie de sfârșit, Raymond Benjamin, secretarul general al Organizației Internaționale pentru pentru aviația civilă, a anunțat că această agenție a ONU va aduna un numeros grup de experți care vor studia introducerea unor norme pentru asemenea situații.
We are going to convene a group of people.
Oficialul ONU a spus că din acest grup vor face parte experții companiilor aeriene și constructorilor de avioane, ai guvernelor și comunității științifice. Dar în prezent nu există vreun regulament internațional care să spună ce concentrație de cenușă este periculoasă, așa încât agențiile naționale europene pentru securitatea zborurilor au decis de joia trecută că e mai bine să închidă integral spațiul aerian decât să riște. Raymond Benjamin a explicat că un factor major care a stat la baza acestor măsuri a fost cel al asumării responsabilității pentru eventuale incidente.
If you ask manufacturers of engines,
constructorii motoarelor pentru avioane nu spun ce concentrație de cenușă pot suporta motoarele, pentru că în acest caz ar trebui să-și asume responsabilitatea, a mai spus Raymond Benjamin. Agenția ONU pe care o conduce dispune de 9 stații de monitorizare a cenușii vulcanice în întreaga lume. Agenția nu a stabilit un calendar de elaborare a standardelor internaționale cu privire la securitatea zborurilor în cazul erupțiilor vulcanice. Dar chiar și atunci când le va elabora, ele nu vor fi obligatorii pentru cele 190 de țări membre, fiecare guvern în parte urmând să decide dacă le adoptă sau nu.
A fost Alexandru Eftode. România și-a propus să adere la spațiul Schengen în primăvara anului viitor. Una din condițiile îndeplinirii acestei dorințe este însă ca Bucureștiul să convingă Uniunea Europeană că își păzește bine frontierele cu vecinii din afara Uniunii. Detalii are corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Guvernul României se pregătește să pună în aplicare condițiile cerute de tratatul privind spațiul Schengen, mai cu seamă că nu mai are foarte mult timp la dispoziție. Astăzi, executivul a trimis Parlamentului un proiect de lege privind întărirea controlului făcut de poliția de frontieră la granițele externe ale Uniunii Europene, de care răspunde România în scopul aderării la spațiul Schengen. Spațiul Schengen este o zonă de circulație liberă în Europa, iar statele membre au eliminat controlele la frontierele interne, astfel încât să fie posibilă trecerea frontierei între oricare două țări, fără acte și fără opriri pentru control. Acordurile liberă circulație datează din 1985 și poartă numele localității luxemburgheze Schengen, unde a fost semnat. România a primit deja asigurări din partea statelor comunitare că anul viitor, în martie, va fi primită în spațiul Schengen, ceea ce înseamnă că vor fi suspendate granițele terestre, maritime și aeriene ale țării cu celelalte state din Uniunea Europeană. Pentru a deveni însă membră Schengen, România trebuie să-și întărească granițele cu statele nemembre ale Uniunii, astfel încât să poată controla mult mai bine decât o face acum traficul de carne vie, de arme, de droguri, de țigări și așa mai departe. Ministrul român de interne, Vasile Blaga, a explicat astăzi că securizarea graniței cu Republica Moldova este extrem de importantă, întrucât aceasta va deveni în primăvara anului viitor frontieră externă a spațiului Schengen. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Genocidul armean intră în sala de concert, scria zilele trecute Norbert Lebrecht, un cunoscut critic londonez, referindu-se la o piesă în premieră mondială, comandată compozitorului Tigran Mansurian de dirijorul Semion Bichkov pentru Trienala Internațională de la Köln. Este vorba de un concert pentru violoncel, al cărui solist va fi Jan Vogler, o personalitate cunoscută a lumii muzicale germane, intendent, între altele, al festivalurilor de la Dresda și Moritzburg. Deschiderea trienalei de la Köln va avea loc sâmbătă 24 aprilie, zi internațională de comemorare a începutului masacrelor otomane împotriva armenilor în 1915, definite de istorici și recunoscute oficial din ce în ce mai mult de diverse state drept un act de genocid împotriva poporului armen. Tigran Mansurian, autor în genere al unei muzici meditative, răspândită și cu succes în lume grație promovării ei de ansamblul Hilliard și de violonista Kim Kashkashian, nu este cunoscut ca un compozitor militant. Dar, potrivit spuselor violoncelistului Jan Vogler, citate de Norman Lebrecht în artsjournal.com, confruntat cu data fixată premierei mondiale, compozitorul a luat o decizie radicală. Concertul său va spune povestea unei familii armene în cursul anilor de persecuții, iar piesa va fi una de protest.
Tigran Mansurian s-a născut în 1939 într-o familie de armeni stabilită la Beirut și care s-a mutat în 1947 în Armenia. Cum o povestește într-un interesant film documentar, Confesiuni cu muzică, realizat în 2006 în Statele Unite cu prilejul unor concerte în onoarea sa la Los Angeles, primele noțiuni muzicale le-a învățat de la mama sa. În casa noastră, muzica era extrem de respectată. Dacă în casă se auzea muzică, fiecare, toți cei șase care alcătuiam familia, mama, tata și cei patru copii ai lor, trebuia să rămânem tăcuți din cauza muzicii. Am cântat adesea toți în casă, dimineața, uneori seara, în pat. Cântam toți, mai ales că locuiam într-o singură cameră. Îmi amintesc adesea cântecul de leagăn al mamei, primul meu cântec și care a rămas până astăzi în mine. El avea semnificația celei mai mari fericiri, a celui mai mare dar din partea lui Dumnezeu. Mansurian a studiat la Conservatorul de Stat Comitas din Erevan în anii 1960-67 și din acea perioadă datează și primele sale premii de compoziție câștigate în 1966 pentru Partita și în 1968 pentru Patru Hairen la concursurile unionale de la Moscova. Ulterior a fost profesor de compoziție la Conservatorul de Stat din Erevan, instituție pe care a condus-o în calitate de rector în anii 1992-95. La începutul ultimului deceniu s-a retras pentru a se dedica exclusiv compozițiilor sale. Mansurian, a cărui muzică este înregistrată și difuzată internațional de casa germană ECM, a compus lucrări orchestrale, 7 concerte pentru coarde și orchestră, sonate pentru violoncel și pian, 3 quartete de coarde, madrigale, muzică pentru diverse filme. Idealul său, așa cum o povestește în confesiunile citate, este de a face o sinteză profundă între vechea muzică tradițională armeană și cea europeană. După spusele lui, îl citez, muzica noastră și cea europeană sunt cele două izvoare fundamentale din care m-am hrănit. Una trebuie să o susțină pe cealaltă și între ele mă situez. Încerc să iluminez muzica noastră cu tradiția europeană. Europa a recunoscut existența muzicii noastre și a muzicii din răsărit în general, respectându-i bogăția, bogății pe care Estul le-a avut întotdeauna, dar nu a înțeles în ce constau. În ultimii 400 de ani, muzica europeană a parcurs o creștere dinamică grandioasă. Muzica răsăriteană nu a trecut printr-un proces similar. Trăind în această ambianță muzicală intensă, între aceste două școli, două straturi, răsăritean și occidental și, în general, tensiunea pe care o creează în tine ca întreg, îți face viața mai interesantă. Concertul de sâmbătă de la Köln se anunță ca un dublu eveniment muzical și politic și evidențiază cumva o realitate greu de evitat, aceea a amalgamului natural între muzică, istorie și politică.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Mititelu de la Gazeta de Vest din Nisporeni.
În mai multe numere, deja Gazeta de Vest ține la control tema construcției cimitirului ostașilor români. La moment a apărut un mic conflict, o mică neînțelegere între localnicii din Nisporeni-Vărzărești și biroul, oficiul național al cimitirilor ostașilor români de la București, și au venit reprezentanți de la acest oficiu să stabilească divergențele și să vadă cum este chip ca să ducă lucrările în începute la bun sfârșit. E o neînțelegere mai mult financiară, ca să zicem așa, între contropiști și bărbații din Nisporeni, Vărzărești, care deja de 20 de ani, cu mâinile goale, au făcut totuși, au împins treburile până la pornirea construcției, mai drept zis, acestui cimitir al ostașilor români. Avem și o știre de bucurie. Curtea Supremă de Justiție a pus verdictul în cazul procesului președintelui raionului Ion Munteanu cu anumite persoane care s-au stăruit să le dea jos și chiar trâmbițau prin alte mijloc de informație că Munteanu jos și chiar la pușcărie. Curtea Supremă și-a rostit ieri verdictul. Munteanu nu-i vinovat și Munteanu continuă lucrul. E vorba de președintele raionului care face parte din AMN, iar cei care l-au dedus în judecată erau reprezentanți ai Partidului Comunistelor.
A fost Dumitru Mititelu de la Gazeta de Vest din Nisporeni. We'll be right back. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 puteți asculta emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. În sumar, printre altele, un nou cod al educației lansat de guvernul de la Chișinău, ultimele evoluții în cazul ziaristului arestat în Transnistria și un colac de salvare financiar internațional pentru Grecia. Acum punem punctul aici. Moderatorii emisiunii, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.